Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Καλημέρα, Μαρία.
Καλημέρα, Άγη μου. Καλημέρα, φίλες και φίλοι μου.
Τίτλος. στο μυαλό του σκύλου τα σημάδια για το πώς νιώθει και τα λάθη που κάνουμε. Όταν ένα σκύλος λοιπόν κουνάει την ουρά του, είναι χαρούμενος. Κάθε φορά που γυρίζει ανάσκελα, ζητάει χάδια. Και όταν γλύφει το πρόσωπο κάποιου, δείχνει πόσο τον αγαπά.
Σωστά.
Αυτά νομίζουν οι περισσότεροι. Αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι απαραίτητα σωστά. Ναι, με κοιτάς, έτσι λέει.
Κοιτάω με απορία και με θέλω
απορία,
να μάθω.
Θα τα μάθουμε τώρα. Πρόκειται λοιπόν για μερικά, λέει, από τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι κηδεμόνες σκύλων, καθώς είτε δεν διαβάζουν σωστά τα σημάδια που δείχνουν πως αισθάνεται πραγματικά το κατοικίδιό τους, είτε προσπαθούν να ερμηνεύσουν κάποιες από τις συμπεριφορές τους προσδίδοντάς τους ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Τα σκυλιά λοιπόν πάντα επικοινωνούν μαζί μας, αλλά τις περισσότερες φορές δεν ακούμε. Κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε κάποια θέματα με τη συμπεριφορά τους, αναφέρει χαρακτηριστικά η εκπαιδεύτρια Άμπερ Μαρίνου.
Mm-hmm.
Πώς να αναγνωρίσετε, λέει, τα σημάδια. Ένα βασικό λάθος που κάνουν οι άνθρωποι είναι πως συχνά δεν βλέπουν τα σημάδια που προδίδουν ότι ο σκύλος τους είναι στρεσαρισμένος. Κάτι που πολλές φορές αποτελεί προάγγελο επιθετικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με ειδικούς, ένας αγχωμένος σκύλος μπορεί να δείξει ότι φοβάται με το γλύψιμο των χιλιών του, με το χασμωριτό, σηκώνοντας ένα από τα μπροστινά πόδια του, όταν ξύνεται, όταν τρέμει, είναι λαχανιασμένος ή πηγαίνει έρχεται. Επίσης, μπορεί να αλλάξουν και τα μάτια του. Είναι ένα φαινόμενο που λέγεται μάτι της φάλαινας, όταν φαίνεται περισσότερο το λευκό τους και είναι συχνά σημάδι άγχους.
Μάτι της φάλαινας.
Μάλιστα. Όταν φαίνεται περισσότερο το λευκό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι κάθε φορά που ο σκύλος είναι λαχανιασμένος, χασμουριέται ή σηκώνει την πατούσα του, είναι στα προθέα κρίσης. Έτσι. Οι σκύλοι λαχανιάζουν όταν ζεσταίνονται, ας πούμε. Κάποιες ράτσες όπως τα pointer σηκώνουν τον μπροστινό πόδι όταν πιάνουν μια οσμή. Το χασμουριτό επίσης μπορεί να σημαίνει ότι ο σκύλος είναι κουρασμένος, έτσι, πολύ απλά. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι δείχνει η γλώσσα του σώματος και η συμπεριφορά του σκύλου, πρέπει να κοιτάξουμε όλο το σώμα του και να λάβουμε υπόψη το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται, επισημαίνει η ψυχολόγος Σάρα Μπαϊόσιερ, διευθύντρια του Thinking Dog Center στο Hunter College της Νέας Υόρκης. Οπότε, αν ο σκύλος είναι λαχανιασμένος και δεν ζεσταίνεται, ή αν χασμουριέται αλλά δεν φαίνεται κουρασμένος, θα μπορούσε να είναι αγχωμένος. Ιδιαίτερα αν βλέπετε έναν καταιγισμό από τέτοιες συμπεριφορές άγχους ταυτόχρονα, πρόκειται για ένα καλό σημάδι ότι ο σκύλος σας αισθάνεται άβολα. Τι πρέπει να κάνετε σε μια τέτοια περίπτωση? Πολύ βασικό. Πρώτα απ' όλα, να προσπαθήσετε να καταλάβετε τι μπορεί να του προκαλεί δυσφορία. Αυτό το λέει η ψυχολόγος Angie Johnson, διευθύντρια Canine Cognition Center, στο Boston College αυτή. Βρίσκεται σε μη οικείο μέρος. Όταν έχετε μια εικόνα για το τι μπορεί να κάνει το σκύλο να αισθάνεται άβολα, αποσυρθείτε από αυτή τη δραστηριότητα για να δείτε αν θα εξαφανιστούν αυτές οι συμπεριφορές. Η κινήση της ουράς είναι άλλο ένα πράγμα που νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε, όμως συνήθως αυτό δεν ισχύει. Η πιο συχνή παρανόηση, μακράν, είναι πως το κούνημα της ουράς σημαίνει σίγουρα ότι ο σκύλος είναι χαρούμενος. Αυτό λέει η Dr. Johnson. Αν η κίνηση είναι χαλαρή, πιθανότατα ναι, είναι ικανοποιημένος. Όμως, αν κουνάει ελαφρά την ουρά του και αυτή φαίνεται άκαμπτη, μπορεί να είναι σημάδι πως ετοιμάζεται να γίνει επιθετικός. Η κοινωνική ζωή των σκύλων. Πολλά από τα λάθη που κάνουν οι κηδεμόνες σκύλων σχετίζονται με το πώς χειρίζονται τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των κατοικιδίων τους. Συχνά λοιπόν δεν αναγνωρίζουν τα σημάδια, το λαχάνιασμα, το δίσκαμπτο κούνημα ουράς, το γλύψιμο των χιλιών ή το χασμωριτό που δείχνουν ότι το ζώο νιώθει άβολα κοντά σε άλλους ανθρώπους ή και σκύλους και μερικές φορές χρειάζεται βοήθεια. Μία αντίδραση, αναγνωρίζοντας τα σημάδια, θα μπορούσε να ήταν να ζητήσετε από άλλους ανθρώπους να δώσουν χώρο στο σκύλο σας ή να φύγετε από το πάρκο και να γυρίσετε σπίτι. Πιθανότητα το χειρότερο είναι να μην κάνετε τίποτα. Αν δεν παρέμβετε, αυξάνετε τον κίνδυνο να γίνει επιθετικό το ζώο. Δεν αρέσει σε όλους τους σκύλους να συναντούν νέους ανθρώπους ή νέους σκύλους.
Όχι, αρέσει. Γιατί το λες? Εγώ στις βόλτες που βγαίνω.
Αυτό το λέει ο Μπράιαν Χέρ. Κοίταξε, αυτό το λέει
όλα
ο Μπράιαν
σκυλάκια...
Χέρ, ο οποίος είναι καθηγητής εξελικτικής ανθρωπολογίας στο Duke University. Εντάξει, κύριε καθηγητά. Έχετε εσείς την άποψή σας. Έχει και η Μαρία τη δική της. Βεβαίως. Αλίμονο. Αν θέλετε λοιπόν να γνωρίσετε ένα σκύλο, πρώτα ρωτήστε τον κηδεμόνα του αν είναι εντάξει. Και αν η απάντηση είναι αρνητική, σεβαστείτε την. Αυτό είναι πολύ βασικό.
Φυσικά. Να σεβόμαστε την άποψη.
Μπορούμε να δούμε ένα σκύλο στον δρόμο, ο οποίος μας αρέσει, επειδή μας τραβάει.
Ωραία.
Δεν μπορούμε να απλώσουμε το χεράκι μας να το χαϊδέψουμε χωρίς να ρωτήσουμε.
Βέβαια. Δεν είναι και σωστό.
Δεν πρέπει.
Αγί, έρχονται πολλά μηνύματα και μας ήρθε και ένα μήνυμα από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Μια πανέμορφη φωτογραφία με τον φτερό μπαλοσπίνο που κοσμεί αστικό πευκάκι στο πνεύμα των γιορτών και μας γράφουν, υπογραμμίζουν, τα πουλιά στολίζουν τα δέντρα όλο το χρόνο.
Ναι, πανέμορφο.
Σώστε τη φύση, σώστε τα δάση, σώστε τα πουλάκια. Mm-hmm. Για να σωθούμε κι εμείς ως άνθρωποι.
Συνεχίζω λοιπόν εδώ και λέει η έκφραση ενοχής.
Συγγνώμη, Άγιε μου, για την παρέμβαση.
Οι σπίνοι κάνουν παρέμβαση.
Ναι, κάνουν παρέμβαση.
Μια χαρά, βεβαίως.
Πουλάκια είναι ό,τι
θέλουν. Λένε λοιπόν η ειδική Μαρία μου εδώ, mm-hmm, ότι συχνά αποδίδουμε τις ενέργειες των σκύλων μας σε συναισθήματα, mm-hmm, που δεν έχουν στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, συχνά γλύφουν το πρόσωπο κάποιοι επειδή τον αγαπούν, αλλά επειδή ελπίζουν να πάρουν μια γεύση από αυτό που έφαγε ο άνθρωπος πρόσφατα. Λέει ο Evan McLean, ο οποίος είναι ανθρωπολόγος και ψυχολόγος του University του Αριζόνα. Έχουν μαζευτεί όλα τα πανεπιστήμια λοιπόν εδώ τώρα.
Και κάνουν έρευνες.
Και λένε τα δικά τους. Ένα άλλο λάθος που κάνουμε είναι πως υποθέτουμε ότι στους σκύλους αρέσουν τα ίδια πράγματα με εμάς. Ναι, σε κάποια αρέσουν τα χάδια, αλλά σε πολλά όχι. Κάποιες φορές όταν γυρίζουν ανάσκελα δεν σημαίνει ότι θέλουν να τους τρύψουν με την κοιλιά, αλλά πως αισθάνονται άβολα, αναφέρει ενδεικτικά ο κύριος Μακλίν, που παραδέχεται ότι είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος τη διαφορά. Τουλάχιστον ο Μακλίν είναι ειλικρινής. Ναι, γιατί μας λένε, ας πούμε, ότι όταν κουνάει την ουρά
είναι
θυμωμένος,
όταν κουνάει την ουρά είναι
λυπημένος, ή όταν κουνάει την ουρά είναι χαρούμενος.
Ναι,
εμείς πώς θα το καταλάβουμε τώρα.
Να σου πούμε πώς. Εγώ από τις γάτες μπορώ να το καταλάβω. Όταν η ουρά της γάτας, mm-hmm, αρχίζει να φουντώνει, είναι ένα είδος τρόμου,
Μαρία,
φόβου.
Μαρία, κάνουμε εκπομπή για σκύλους και κατευθείαν πώς την έχω σε στη γάτα μέσα, δεν σε πρόλαβα.
Για τα σκυλάκια, για δεν ξέρω με το. Εγώ ξέρω τα σκυλάκια όταν κουνάνε την ουρίτσα τους είναι χαρούμενα και όχι λυπημένα. Και
ναι.
Διευκρινίζω.
Πάμε στο Μακλίν, είναι μια χαρά εδώ. Είπε ότι είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος τη διαφορά. Αυτός είναι ωραίος καθηγητής.
Εδώ είναι δύσκολο να καταλάβουμε την διαφορά με τον εαυτό μας.
Ναι, σωστό και αυτό. Τι ισχύει λοιπόν, λέει, με αυτή την έκφραση ενοχής που βλέπουμε στο πρόσωπο των σκύλων αν έχουν κάνει κάτι κακό. Τι σημαίνει κακό τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχει πραγματικό σημάδι που να δείχνει ότι το κατοικίδιό μας νιώθει ντροπή, αλλά πιθανότατα απλά αντιδρά στο θυμό μας. Τελικά οι σκύλοι μας καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα από ότι εμείς εκείνους, λέει η Dr. Johnston, και έπειτα από χιλιάδες χρόνια εξημέρωσης, mm-hmm, έχουν γίνει πραγματικά καλοί στο να διαβάζουν τα δικά μας συναισθήματα, mm-hmm, συμπληρώνει. Όμως δεν νομίζω, λέει, ότι αυτό λειτουργήσε το ίδιο καλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι κατέληξε. Δηλαδή μας λέει ότι τα σκυλιά, ναι μεν, μας ξέρουν πολύ καλά, εμείς δεν τα ξέρουμε. Μπορεί και να έχουν και δίκιο.
Μπορεί να έχουν δίκιο, ναι.
Σφαίρα με τρυπάει αυτό που νιώθω για σένα.
1, 2, 3, 4.
Voltaron συχνά στα δικά μας στενά. Στο μικρό καφέ που σου πατώνε μπροστά. Στέκομαι και να σε πει. Να μην πάρα σε μια στιγμή. Εσύ, 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 εσύ.
Βρήκα λοιπόν εδώ ένα άρθρο για να μην σε αποκόπτω από τις γάτες που λέει «Γιατί οι γάτες κάνουν πατουσάκια και γιατί οι σκύλοι μας γλύφουν».
Τι ωραίο.
Υπάρχει λέει επιστημονική εξήγηση.
Για να τα ακούσω μάγι μου.
Γιατί οι γάτες λοιπόν λατρεύουν τις κούτες, γιατί οι σκύλοι μας γλύφουν, γιατί οι γάτες κάνουν πατουσάκια, γιατί οι σκύλοι παίζουν με τις κάλτσες, συμπεριφορές που οι άνθρωποι συναντούν καθημερινά.
Γιατί τα σκυλάκια τρώνε
τα παπουτσάκια. Ναι, γιατί οι γάτες τρώνε τα έπιπλα και τα σκυλάκια μαζί, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν, λέει, από πού και γιατί προκύπτουν αυτές οι συμπεριφορές. Για να δούμε τώρα, τι περίεργο είναι το άρθρο. Τα κατοικίδια λοιπόν κάνουν πράγματα παντελώς αλόκοτα στα μάτια των κηδεμόνων τους, απολύτως βέβαια λογικά για τα ίδια, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες που μελετούν τη συμπεριφορά των ζώων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τέτοιου είδους συμπεριφορές αποτελούν σύγχρονη προβολή της εξελικτικής φύσης των ζώων. Οι συμπεριφορές αυτές δεν προέκυψαν σήμερα, εξηγεί ο Κάρλος Σιρακούσα, αναπληρωτής καθηγητής κλινικής ιατρικής συμπεριφοράς στη Σχολή Κτηνιατρικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Δεν έχουμε αφήσει κανένα πανεπιστήμιο σήμερα. Τα έχουμε πιάσει όλα. Πάρα πολύ ωραία. Μπήκαμε στην Πενσιλβάνια τώρα. Κρύο κάνει εκεί, λέει. Πολύ.
Ναι.
Πολύ. Πρόκειται για την εξέλιξη της συμπεριφοράς των προγόνων τους που προσαρμόστηκαν στις νέες τους ζωές ως εξημερωμένα ζώα που ζουν πλέον με ανθρώπους. Οκ. Okay, λογικό. Επιπλέον. Οι σκύλοι μαθαίνουν από τους ανθρώπους όπως ακριβώς τα παιδιά από τους ενήλικους. Για την ακρίβεια, κάποιες φορές μαθαίνουν καλύτερα σε σχέση με τα παιδιά. Αν δείξεις σε παιδιά πώς να κάνουν κάτι και τους δώσεις αχρίαστα βήματα, τα παιδιά θα το αντιγράψουν. Όμως, αν οι σκύλοι καταλάβουν πώς να το κάνουν, παρακάμπτουν τα μη απαραίτητα βήματα.
Μάλιστα.
Οι σκύλοι καταλαβαίνουν γρηγορότερα από τα παιδιά ποιο είναι το τελικό στάδιο. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, λέει, τα ορμέμφυτα αρχαία ένστικτά τους επιμένουν. Οι σκύλοι, για παράδειγμα, συχνά φτιάχνουν κρεβατάκια, σκαλίζοντας κουβερτάκια και σεντόνια προτού αράξουν, αφού όμως έχουν κάνει μερικούς κύκλους γύρω από τον εαυτό τους. Το έχεις παρατηρήσει αυτό? Μια συνήθεια
Φυσικά.
Που πιθανότατα προέρχεται από το προαιώνιο ένστικτο δημιουργίας ασφαλούς ζεστού καταφυγίου. Σκεφτείτε λοιπόν τα ζώα, λέει, που κοιμούνται στη φύση. Πρώτα καθαρίζουν και στρώνουν την περιοχή πρωτού ξαπλώσουν εκεί. Έτσι λέει ο Evan McLean, καθηγητής του Κέντρου Γνώσης Σκύλων στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Άλλο πανεπιστήμιο. Κάποιες φορές συνηθίζουν να γυρίζουν γύρω-γύρω πριν κάνουν την ανάγκη τους. Συμπεριφορά που οι ειδικοί αποδίδουν σε μια προσπάθεια να ευθυγραμμιστούν με το μαγνητικό πεδίο της Γης, ειδικότερα τον πλανητικό άξονα βορανότου. Με αυτό βεβαίως δεν συμφωνούν ούτε πείθονται όλοι οι επιστήμονες. Παραμένει ασαφές για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, λένε. Ας το ερευνήσουν λοιπόν. Η μυρωδιά ως κινητήριος δύναμη. Κάποιες φορές λοιπόν τα σκυλιά πατούν το χώμα μετά την ανάγκη τους και δεν θάβουν τα περιττώματά τους. Αποθέτουν μυρωδιά σε αυτές τις περιοχές για την επιλογή του σημείου ανάγκης τους. Αναζητούν το καλύτερο σημείο για να βάλουν διαφήμιση. Θέλουν ένα καλό σημείο για να διαφημιστούν. Το σκάψιμο λοιπόν δημιουργεί μια αλλίωση στο έδαφος ώστε να τραβήξουν την προσοχή. Είναι σχεδόν σαν να ζωγραφίζεις μια εικόνα με ένα μεγάλο κόκκινο μαρκαδόρο γύρω της, προσθέτει. Όπως λέει η πινακίδα, προορίζεται για άλλα σκυλιά. Mm-hmm. Άλλο ένα χαρακτηριστικό που κληρονόμησαν από τους λύκους. Το μαρκάρισμα της επικράτειας είναι πιθανώς μια λειτουργία αυτής της επικοινωνίας, αλλά υπάρχει και άλλη πληροφορία που ίσως κωδικοποιείται στις οσμές που δεν κατανοούμε σωστά εμείς ως άνθρωποι. Για παράδειγμα, τα ζώα μπορεί να είναι σε θέση να κρίνουν πράγματα όπως η αναπαραγωγή ή η κατάσταση υγείας άλλων ατόμων βάσει της οσμής. Καλά, το ξέρουμε αυτό, τι γίνεται, έτσι. Από την άλλη, οι γάτες θάβουν πάντα τα περιττώματά τους.
Βέβαια.
Καλύπτουν τα ίχνη τους.
Γιατί είναι καθαρές. Καθαρίζουν το χώρο τους, καθαρίζουν το περιβάλλον τους.
Τόσο για τις γάτες όσο και για τους σκύλους, η μυρωδιά μπορεί να προσφέρει κίνητρο και εξήγηση για πολλές συμπεριφορές. Πολλά ζώα παίζουν με κάλτσες και παπούτσια. Βεβαίως. Οι άνθρωποι παράγουν οσμές, οπότε αν θέλεις να έρθεις πιο κοντά στον άνθρωπό σου, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερα από μία δύσοσμη κάλτσα ή να του φας ένα ωραίο παπουτσάκι. Γιατί οι γάτες ζυμώνουν τον άνθρωπό τους? Εδώ σε θέλω. Όπως εξηγεί λοιπόν η Μιγγέλ Δελγάδο, η οποία είναι ιδρύτρια μιας εταιρείας συμβουλευτικής συμπεριφοράς γάτων στο Σακραμέντο, κάποια από τα χαρακτηριστικά προέρχονται από τις άγριες ρίζες της γάτας. Οι γάτες, λέει, είναι εξαιρετικοί θηρευτές και είναι φυσικά δραστήριες στην αυγή και το σούρουμπο. Βρίσκονται στο μέσο της τροφικής αλυσίδας ως θυράματα και θηρευτές, με κάποιες συμπεριφορές τους να είναι φυσικές, όπως το ξύσιμο, που δεν μπορούμε να επέμβουμε με εκπαίδευση, λέει η ίδια.
Το ζύμωμα.
Αντικοινωνικές οι γάτες. Οι ειδικοί καταρρύπτουν επίσης την επικρατούσα άποψη που θέλει τη γάτα ένα κοινωνικά απόμακρο όν. Διαθέτουν αδένες μυρωδιά στο πρόσωπο και όταν κουτουλάνε, λέει, το γονιό τους, ουσιαστικά αποθέτουν κρίσεις ώστε να τους μαρκάρουν ως τους ανθρώπους τους. Το διευκρινίζει η Κριστίν Βιτάλ, που είναι επίκουρη καθηγήτρια υγείας και συμπεριφορά ζώων στο Unity College. Πάμε τώρα στο ζύμωμα. Mm-hmm. Το ζύμωμα, λέει, τα πατουσάκια, όπως συνηθίζεται να αποκαλούμε τις μαλάξεις με τα ποδαράκια των γάτων, οι γάτες το κάνουν στη μαμά του όταν θυλάζουν, ώστε να ερεθίζουν τη ροή του μητρικού γάλακτος. Οι ενήλικες γάτες κάνουν πατουσάκια στους ανθρώπους να νιώθουν χαλαρές ή προσπαθούν να χαλαρώσουν. Είναι όπως λέει η πιπίλα για τα μωρά.
Δεν έφερε ο καιρός, ποτέ του δε θα σβήσει.
Μικρός που είσαι ουρανέ,
μικρός που είσαι ουρανέ.
Φωτιά που καίει θάλασσες, ο έρωτας θα φύσει.
Μικρός που είσαι ουρανέ, πάτω στη γη και καίγομαι. σύννεφο που έφερε βροχή. Ο ήλιος δεν το θέλει, μα είναι στερφά η καρδιά κι όλο το περιμένει.
Φίλο που πήρε ο άνεμος, ποτέ δεν θα γυρίσει.
Μικρός που είσαι ουρανέ, μικρός που είσαι ουρανέ, γυμνό θα μείνει το κλαδί, ποια ανοίξει θα το ντύσει.
Μικρός που είσαι ουρανέ,
πάτω στη γη και καίγομαι. Σύννεφο που έφερε βροχή, ο ήλιος δεν το θέλει, μα είναι στερφά η καρδιά κι όλο το
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
Μία νότα μόνο φτάνει για να φτιάξεις μουσική. Βγάλ τις όλα τα στολίδια κι ας τις μόνο την ψυχή. Σαν γυναίκα που γουστάρεις και τη λαχταράς γυμνή, είναι η νότα που σου δίνει ένα ρίγο στο κορμί. Μια φορά μονάχα φτάνει χώμα να σε κάνει ο ρυθμός της μποσανόβα. Κι αν η νότα είναι μία δεν σου κάνει αίσθηση καμία, μα καμία. Μια νότα μόνο φτάνει να σου δώσει τη χαρά. Σαν γυναίκα που τι θέλεις και σου λέει πως αγαπά, είναι η νότα που σου δίνει το ρυθμό μες στην ψυχή. Είναι μόνο μία νότα μα σου είναι αρκετή. Thank you.
Σαν γυναίκα που γουστάρεις και τη λάχταρας γυμνή, είναι η νότα που σου δίνει ένα ρίγο στο κορμί. Μια φορά μονάχα φτάνει χώμα να σε κάνει ο ρυθμός της μποσανόβα. Κι αν η νότα είναι μία, δεν σου κάνει αίσθηση καμία, μα καμία. Μία νότα μόνο φτάνει να σου δώσει τη χαρά. Σαν γυναίκα που τη θέλεις και σου λέει πως αγαπά, είναι η νότα που σου δίνει το ρυθμό μες στην ψυχή. Είναι μόνο μία νότα, μα σου είναι αρκετή. Είναι μόνο μία νότα, μα σου είναι αρκετή. Ναι, είναι μόνο μία νότα, μα σου είναι αρκετή.
Άγι μου, θα σε πάω μακριά. Πολύ μακριά.
Πόσο μακριά?
Δεν ξέρω αν έχεις πάει.
Πού?
Θα σε πάω στη Νέα Υόρκη.
Να με πας στη Νέα Υόρκη, δεν είναι άσχημα.
Γνωρίζω ότι έχεις ζήσει στη Νέα Υόρκη.
Ωραία είναι εκεί.
Ότι σ' αρέσει στη Νέα Υόρκη. Και υπάρχει ένα ενδιαφέρον, πραγματικά ενδιαφέρον θέμα. Και θα σε ρωτήσω τι πιο γεγονός λαμβάνει χώρα αυτή την εποχή στη Νέα Υόρκη.
Πες μου.
Η απαγόρευση των pet shop στη Νέα Υόρκη να πουλούν σκύλους, γάτες και κουνέλια.
Τι λες τώρα?
Μάλιστα, ο νόμος, υπάρχει ένας νόμος πλαίσιο που αποσκοπεί να μπει ένα τέλος στην πώληση ζώων από κέντρα αναπαραγωγής, τα οποία σύμφωνα με ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων υποβάλλουν τα κατοικίδια σε απάνθρωπες συνθήκες.
Μεγάλη, μεγάλη υπόθεση
νέας,
αυτό.
Πολύ μεγάλη,
μεγάλη υπόθεση. Τι είπες τώρα?
Ο Δήμος. Για να παταχθούν λοιπόν τα λεγόμενα εργοστάσια εκτροφής κουταβιών ή γατιών, η νομοθεσία που υπέργραψε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης σημαίνει ότι η Νέα Υόρκη συντάσσεται με λίγες ακόμα πολιτείες συμπεριλαμβανομένες της Καλιφόρνιας και του Ιλινόης που έχουν θεσπίσει παρόμοιες απαγορεύσεις με σκοπό να πατάξουν τα λεγόμενα εργοστάσια εκτροφής κουταβιών ή γατιών, απαγορεύοντας την πώληση των ζώων από τα περίπου 80 καταστήματα πώλησης κατοικιδίων στη Νέα Υόρκη. Οι αξιωματούχοι ελπίζουν να σταματήσουν τη δράση των εκτροφέων, οι οποίοι κατά πολλούς κακοποιούν τα ζώα ή πουλούν άρρωστα κατοικίδια. Στη συνέχεια αυτά καταλήγουν σε οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλους κτηνιατρικούς λογαριασμούς.
Ακριβώς.
Ο τερματισμός του αγωγού παραγωγής κουταβιών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης σηματοδοτεί το θρίαμβο της συμπόνιας. Τι ωραία.
Ναι.
Έναντι των κακών μιας σκληρής βιομηχανίας που επιδιώκει κέρδη υποβάλλοντας αθώα ζώα σε βάρβαρη μεταχείριση, δήλωσε η βουλευτής των Δημοκρατικών Λίντα Ρόζενταλ, η οποία υποστήριξε αυτό το νομοθέτημα. Τα pet shop αντιτάχθηκαν στεναρά στις εξελίξεις,
ναι,
αναφέροντας πως ουσιαστικά τίθενται εκτός λειτουργίας. Και είναι και λάθος, δεν νομίζω. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα που έχουν pet shop δεν πουλούν ζώα,
ναι,
πλέον. Ανέφεραν επίσης πως η απαγόρευση θα οδηγεί σε μια σειρά πρόβλεπτων συνεπειών που θα δυσκόλευε τους πολίτες της Νέας Υόρκης να αποκτήσουν ένα κατοικίδιο καλά και ενδεχομένως θα τους έστρεφε στην παράνομη αγορά ζώων. Μεγάλο λάθος αυτό και είναι και ένα παραμύθι. Είναι,
ναι,
ένα
τι,
παραμύθι.
Τι μεγάλη, πλέον.
Υπάρχουν εκεί καταφύγια τα οποία όποιος θέλει να, ναι, υιοθετήσει ένα ζωάκι πήγε στο καταφύγιο και το παίρνει.
Μα είναι ένας από τους τρόπους να μειωθούν τα αδέσποτα.
Τα αδέσποτα, βέβαια.
Υιοθετήστε, είπαμε. Υιοθετήστε ένα ζωάκι.
Μειώνονται τα αδέσποτα. Και μειώνονται και τα χρήματα που παίρνουν αυτοί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Εντάξει, πάντα το πρόβλημα, έτσι, έχει σχέση με χρήματα. Αλλά,
βέβαια, το οικονομικό είναι το ζήτημα για αυτούς. Δεν είναι,
ναι,
κάτι άλλο. Γιατί τι είναι, ναι, εργοστάσιο. Τα pet shop,
απλά βάζουμε στάσια πάλι τα χρήματα μπροστά από τη ζωή.
Βέβαια.
Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο όταν συμβαίνει και πολύ κακό. Τα ζωάκια έχουν, πρέπει να ζήσουν και αυτά.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που γίνεται στη Νέα Υόρκη.
Φοβερό,
που γίνει
φοβερό,
στην Ελλάδα.
Πάρα πολύ ωραίο.
Και έπει τη συνέχεια,
ναι,
από ό,τι βλέπω. Και θα σε πάω πάλι λίγο μακριά.
Με έχεις πεθάνει στο ταξίδι,
ναι,
σήμερα.
Ναι, σήμερα θα κάνουμε ταξίδια. Ταξίδια.
Κουράστηκα, Μαρία μου, να πάρω μια ανάσα. Πού θα με πας? Πού θα με πας τώρα?
Λοιπόν, θα σε πάω στην Τουρκία, όπου ένα δημοτικό σχολείο φιλοξενεί περισσότερες γάτες από τους μαθητές. Οι γάτες δηλαδή είναι περισσότεροι από τους μαθητές.
Στην Τουρκία είναι,
μάλιστα,
μεγάλη υπόθεση, να ξέρεις.
Στη Δυτική, οι Τούρκοι αγαπάνε
πάρα πολύ τις γάτες.
Αγαπάνε πολύ τις γάτες. Πρόσεχε όμως. Μιλάμε για την Τουρκία των παραλίων.
Όχι τη βαθιά Τουρκία, έτσι, για να πώς, είμαστε πάρα πολύ βαθιά Τουρκία. Συγκεκριμένοι.
Εντάξει, δεν έχουμε γυρίσει όλη την Τουρκία, ναι. Σε μια-δυο πόλεις έχουμε πάει, αλλά okay, οι γάτες εκεί...
Στην Κωνσταντινούπολη όμως.
Οι γάτες ζουν...
Υπέροχα
εκεί.
Ένα σχολείο Άγιοι μου στη Δυτική Τουρκία, όπου φοιτούν 19 μαθητές, έχει γίνει καταφύγιο για περίπου 30 γάτες.
Τι λες?
Τα αλληλουροειδή παρακολουθούν τα μαθήματα, μετακινούνται με άνεση στους χώρους και παίζουν με τα παιδιά στα διαλύματα.
Εξετάσεις δίνουν?
Όχι, όχι ακόμα. Όχι, θέλω να καταλήξω στο ωφέλιμο όμως της υπόθεσης. Οι μαθητές μοιράζονται μαζί τους την τάξη τους στο μονόρροφο κτίριο που στεγάστηκε το δημοτικό σχολείο. Το σχολείο αυτό διαθέτει μια άδεια αποθήκη που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή ως καταφύγιο για τις γάτες.
Μάλιστα.
Η δασκάλα εκεί μετέτρεψε την αποθήκη σε ένα άνετο σπίτι για τις γάτες στο πλαίσιο του project της με τίτλο «Σχολείο με πατούσες», που έχει σκοπό να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τα... Που έχει σκοπό όμως. Άκου, να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθήματα μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Όπως λέει η ίδια η δασκάλα, όταν ήρθα εδώ, το πρώτο πράγμα που διαπίστωσα ήταν μια αρνητική διάθεση των μαθητών για το σχολείο, κυρίως εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας. Σκέφτηκα λοιπόν τι θα μπορούσα να κάνω γι' αυτό. Είχα μερικούς μαθητές που δεν έρχονταν στο μάθημα. Εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή τους χάρη στο δεσμό που ανέπτυξαν με τις γάτες και έτσι συνέχισαν να έρχονται στο σχολείο. Το project, όπως εξηγεί η ίδια, βοηθά ακόμα τους μαθητές να αποκτήσουν αίσθηση ευθύνης, καθώς πρέπει να φροντίζουν και να ταΐζουν τις γάτες. Υπάρχει ένας πολύ ισχυρός δεσμός αγάπης ανάμεσα στις γάτες και στους μαθητές. Με άλλα λόγια, παιδιά που δεν ήθελαν να έρχονται στο σχολείο, άρχισαν να επισκέπτονται το καταφύγιο ακόμη και τα Σαββατοκύριακα για να περιποιηθούν τις γάτες και να καθαρίσουν τα ίδια το χώρο.
Τι ωραία.
Ανέπτυξαν δηλαδή μια θετική διάθεση απέναντι στο σχολείο. Τι ωραία. Η καθηγήτρια συμπληρώνει, περνάει χρόνο οργανώνοντας δραστηριότητες προς όφελος της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών και επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην αγάπη για τη φύση και τα ζώα.
Ωραία.
Και καταλήγει, κανένας δεν παθαίνει κάτι από ένα παιδί που αγαπάει τη φύση και τα ζώα.
Α, τέλειο.
Μέσα σε ένα σιρτάρι πέταξε το μυαλό σου κι ό,τι είναι δικό σου κρύψε σε μια γωνιά. Κρύψε σε μια γωνιά. Φόρεσε τα καλά σου, χτένισε τα μαλλιά σου, χαμογέλα και πάλι και έλα μπες στη σειρά. Και έλα μπες στη σειρά. Μόναχα να γελάς. Μόναχα να γελάς. Μέσα σου ό,τι κρατάς θα είναι πάντα δικό σου. Μέσα σου ό,τι κρατάς θα είναι πάντα δικό σου. Σ' ένα μέρος κρυμμένο φύλαξε τη φωνή σου, τη μεγάλη κραυγή σου, σπου να έρθει το πρωί μια καινούρια αρχή. Μόναχα να γελάς. Μόναχα να γελάς. Μέσα σου ό,τι κρατάς θα είναι πάντα δικό σου. Μόναχα να γελάς. Μόναχα να γελάς. Μέσα σου ό,τι κρατάς θα είναι πάντα δικό σου. σιρτάρι, πέταξε το μυαλό σου.
Ποιο από τα δύο ζωάκια, ο σκύλος ή η γάτα, είναι πιο αποτελεσματικός στις διαφημίσεις?
Για πες.
Και μιλάμε τώρα για τα συμπεράσματα τα οποία έχουν προκύψει από έρευνες που έχουν γίνει. Γάτα ή σκύλος? Ένα ερώτημα με πολλές πτυχές που προκαλεί ατελείωτες συζητήσεις ανάμεσα στους ζωόφιλους. Τώρα έρχεται να προσταθεί άλλος ένας λόγος να το αναρωτηθεί κανείς αυτό. Ποιο από τα δύο κατοικίδια είναι πιο αποτελεσματικό στις διαφημίσεις? Για τους φιλόζωους, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα αξιαγάπητο σκύλο ή γάτα σε βίντεο και φωτογραφίες. Mm-hmm. Μπορούν όμως οι διαφημιστές να εκμεταλλευτούν αυτά τα συναισθήματα.
Φυσικά.
Η απάντηση εξαρτάται από το αν οι διαφημίσεις είναι εναρμονισμένες με τις απόψεις των καταναλωτών για τα χαρακτηριστικά των σκύλων και των γατών, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Δεν
έλεγα,
είναι λίγο ρατσιστικό αυτό?
50-50 θα έλεγα εγώ.
Όχι, δεν είναι και λίγο ρατσιστικό αυτό? Καταρχάς δεν ξέρω αν εγώ συμφωνώ ή δεν συμφωνώ με τις διαφημίσεις με τα ζωάκια, γιατί δεν ξέρω και πώς συμπεριφέρονται για να διευθετηθεί όλο αυτό το πράγμα, να πραγματοποιηθεί μια διαφήμιση. Δεν ξέρω τι εκπαίδευση λαμβάνουν. Έτσι δεν μπορεί να βάλεις ένα ζωάκι να το στήσεις εκεί, να του πεις κάτσε σε φωτογραφίζω ή τραβάνε ένα βίντεο.
Να του πεις φωτογραφίζω.
Ή δεν ξέρω τι τραβάνε
και
αυτά. Δεν ξέρω αν τραβάνε φωτογραφίες και ξέρω πώς τις τραβάνε. Αλλά τώρα είναι και λίγο ρατσιστικό. Τα άλλα τα ζωάκια δηλαδή τι, δεν έχουν ψυχούλα? Για παράδειγμα, οι άνθρωποι συνδυάζουν συνήθως τους σκύλους με την προθυμία και τις συμπεριφορές αναζήτησης ανταμοιβής. Mm-hmm. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτοί οι συσχετισμοί σημαίνουν ότι οι καταναλωτές είναι πιο πιθανό να ανταποκριθούν σε πιο προωθητικές διαφημίσεις με σκύλους. Αντίθετα, οι γάτες συνήθως συνδέονται με την επαγρύπνηση, κάτι που σημαίνει ότι οι καταναλωτές είναι πιο πιθανό να ανταποκριθούν σε διαφημίσεις που σχετίζονται με την πρόληψη, στις οποίες πρωταγωνιστεί το ζώο. Στο πλαίσιο της μελέτης, 157 άτομα είδαν ένα βίντεο είτε με σκύλο είτε με γάτα.
Θέλω να σου πω και κάτι άλλο τώρα μεταξύ μας.
Θέλεις.
Εδώ, αν μας δείξουν δύο φωτογραφίες, μια γάτα και ένα σκύλο, θα αντιδράσουμε εγώ στο σκύλο και εσύ στη γάτα.
Όχι, εγώ θα αντιδράσω και στα δύο και αν μου δείξουν, και μια αρκουδίτσα, αν μου δείξουν και ένα λογάκι.
Ναι, Μαρία, αλλά...
Γιατί αυτή η διαφοροποίηση.
Γιατί μας αρέσουν κάποια πράγματα, Μαρία μου. Δεν είναι κακό αυτό.
Ποια θάλασσα και σε ποιο χάρτη την αγάπη μου να την ξοδεύω. Μάτια μου, μάτια μου, μόνο να μου γελάς, μόνο να μου γελάς. Ραγιόν σου βάφει το χρόνο και που να βρω τα σκαλοπάτια. Δειλίνα χρωματίζει τον πόνο, να ανεβω του ουρανού τα παλάτια.
2, 1, 2, 3, 4.
Παρέα, και τα νησιά μας χαιρετούσαν μεθυσμένα. Μας τραγουδούσανε πουλιά παραδεισένια. Ήταν ωραία η ζωή, ήταν ωραία. Κι άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει κάποιον να πάρει αγκαλιά να του μιλάει. Το πιο μικρό, το πιο αθώο ναύτη.
Μόχα ο τρελός, μόχα ο σοφός, μόχα ο πνιγμένος. Μόχα αυτός πόσο για βγει πια δεν μεθάει. Μα στο λιμάνι τριγυρνάει μαγεμένος. Μόχα αυτός πολλό τα κύματα κοιτάει.
Μόχα ο τρελός, ο σοφός, ο τελειωμένος. Μόχα αυτός που το ξεχώρισε η μοίρα. Τρέχει απ' τα μάτια του σκουριά και η αλμύρα. Μόχα αυτός που τραγουδάει ευτυχισμένος.
Ξέρω τα κύματα μια μέρα θα τα βράχια. Μα τα διαλύσουν θα τα κάνουν όλα σκόνη. Τα πιέτε εκείνο το κορίτσι να ξαπλώνει. Πάνω στην άμμο και να τραγουδάει τάχα. Ότι θα έρθω από μακριά κι εγώ σε λίγο. Ότι θα μείνουμε εκεί μαζί για πάντα. Αντίο θάλασσες και κύματα σαράντα. Θα λέω ψέματα πως δεν θα ξαναφύγω. Έχει εδώ μοχά ο τρελός πάλι χαμένο. Κοιτάει τις άγκυρες κι όλο φωνάζει βίδα. Μες στο λιμάνι τριγυρνάει μαγευμένος. Μόχα η σκουριά, η σκουριά κι η άλλη μοίρα.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.